าความสำเร็จความรู้ความเข้าใจและการเสริมทักษะด้วยการฝึกฝนจะนำท่านไปสู่เป้าหมายในอาชีพและผลผลิตเชิงคุณภาพสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญท่านรับฟังรายการ
เพื่อนเกษตรกร
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลาตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้านะคะทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่23เดือนมกราคมพุทธศักราช2563นะคะซึ่งตรงกับแรม14ค่ำเดือนยี่ปีชวดค่ะวันนี้พบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ในรายการนะคะอีกไม่กี่วันนะคะท่านผู้ฟังก็จะใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนกันแล้วนะคะยังไงท่านที่เดินทางจะฉลองในเทศกาลนี้นะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ฉลองสนุกสนานกับเทศกาลนี้กันทุกคนเลยนะคะในช่วงแรกรายการวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับถั่วเหลืองค่ะท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของศัตรูพืชที่จะมาทำลายถั่วเหลืองในช่วงอากาศสภาพแวดล้อมอย่างตอนนี้เลยค่ะคือจะเริ่มอากาศแห้งแล้งกันแล้วนะคะซึ่งศัตรูพืชที่สำคัญของถั่วเหลืองในช่วงสภาพอากาศช่วงนี้ก็คือหนอนกระทู้ผักและหนอนม้วนใบค่ะซึ่งศัตรูพืชทั้งสองชนิดนี้จะมาระบาดในช่วงที่ถั่วเหลืองนั้นมีอายุประมาณ1เดือนค่ะโดยข้อสังเกตที่ท่านผู้ฟังจะพบได้นะคะในกรณีแรกของหนอนกระทู้ผักที่จะมาทำลายในถั่วเหลืองนั้นนะคะเราจะเห็นว่าเขาจะเข้าทำลายตั้งแต่ถั่วเหลืองนั้นมีการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบจนถึงระยะออกดอกและติดฝักค่ะหนอนที่ฟักออกมาจากไข่ใหม่ๆเนี่ยนะคะจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแทะผิวใบด้านล่างค่ะแล้วก็จะทำให้เหลือแต่เส้นใบเมื่อผิวใบแห้งนะคะจะมองเห็นเป็นสีขาวและเมื่อหนอนนั้นโตขึ้นจะแยกกลุ่มออกไปกัดกินใบทั่วทั้งแปลงเลยค่ะโดยหนอนนั้นจะกัดกินจากขอบใบเข้าไปนะคะแนวทางในการป้องกันแก้ไขหนอนกระทู้ผักที่จะมาทำลายถั่วเหลืองของเราค่ะทางกรมวิชาการเกษตรนั้นแนะนำให้พ่นด้วยเชื้อไวรัสของหนอนกระทู้ผักนะคะโดยใช้อัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะให้พ่น 1-2 ครั้งเมื่อพบการระบาดนะคะหรือว่าจะใช้สารเคมีก็ได้ค่ะโดยสารที่แนะนำให้ใช้นะคะเป็นสารฆ่าแมลงชื่อแลมด้าไซฮาโลทิน 2.5% EC นะคะอัตราใช้อยู่ที่10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเลือกใช้เป็นไตรอะโซฟอส 40% EC นะคะอัตราที่แนะนำคือ40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นคอร์ฟูอะซูรอนนะคะ 5% EC ค่ะอัตรา20มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะให้พ่นเมื่อเราเห็นว่าใบของถั่วเหลืองนั้นถูกทำลายประมาณ 30% ขึ้นไปนะคะศัตรูอีกชนิดหนึ่งค่ะที่จะทำลายถั่วเหลืองในช่วงอายุ1เดือนขึ้นไปก็คือหนอนม้วนใบนั่นเองค่ะโดยข้อสังเกตที่ท่านผู้ฟังจะเห็นได้ก็คือว่าหนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆเนี่ยค่ะจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆนะคะโดยจะชักใยบางๆคุมตัวไว้แล้วก็จะกัดกินผิวใบค่ะและเมื่อหนอนโตขึ้นนะคะจึงจะกระจายออกไปทั่วทั้งแปลงได้ค่ะโดยเขาจะสร้างใยยึดใบพืชนะคะจากขอบใบของใบเดียวกันนะคะเข้าหากันหรือว่าจะยึดใบมากกว่า2ใบนะคะเข้าหากันด้วยแล้วก็จะอาศัยกัดกินอยู่ภายในใบนะคะจนหมดแล้วก็จะเคลื่อนย้ายไปทำลายใบอื่นๆต่อไปด้วยนะคะซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยค่ะมีเสนอแนวทางในการป้องกันแก้ไขหนอนม้วนใบในถั่วเหลืองนะคะดังนี้ค่ะแนะนำให้ท่านผู้ฟังนะคะใช้สารฆ่าแมลงอย่างเช่นแลมด้าไซฮาโลทินนะคะ 2.5% EC อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะ หรือว่าจะเลือกใช้เป็นไตรอะโซฟอส 40% EC นะคะอัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะหรือจะเลือกใช้เป็นคาร์โบซัลแฟนก็ได้นะคะที่อัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะให้เริ่มใช้เมื่อสังเกตเห็นว่าใบของถั่วเหลืองนั้นถูกทำลายตั้งแต่ 30% ขึ้นไปเช่นกันค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะเป็นในวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกรมวิชาการมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งบทเพลงแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะมาพบกันในช่วงที่2นะคะดิฉันสายหมายเขียวหายยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงนี้นะคะเรามีผู้ร่วมรายการมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะรับได้รับเกียรติจากอาจารย์เพ็ญรัตน์เทียมเพ็งนะคะท่านเป็นนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ค่ะวันนี้เรื่องราวที่ท่านอาจารย์จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องของ พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะของกรมวิชาการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะคุณสายใหม่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็วันนี้ก็มีเรื่องของพันธุ์ข้าวโพดนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้พันธุ์ข้าวโพดในประเทศไทยจะมีหลากหลายพันธ
ุ์
ว
ัน
นี้เราก็เลยจะมาแนะนำพันธุ์ของทางราชการคือทางของกรมวิชาการเกษตรเองว่ามีพันธุ์อะไรบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
ค่ะอาจารย
์ค่ะค่ะจากที่ปัจจุบันนะคะจะขอกล่าวถึงสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการปลูกก่อนนะคะปัจจุบันเนี้ยในปีเพาะปลูก2561/2562นะคะมีพื้นที่ปลูกทั่วประเทศเนี่ยประมาณ6,800,000 ไร่นะคะโดยพื้นที่ปลูกหลักๆของข้าวโพดเนี่ยก็คืออยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นครราชสีมาน่านตากแล้วก็จังหวัดเลยนะคะก็คืออย่างจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีพื้นที่ปลูกถึง 850,000 ไร่นะคะ
ค่ะ
ซึ่งในการที่จะปลูกเนี่ยก็ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ถ้าคิดหลักๆ ก็คือ3 กิโลกรัมต่อไร่เนี่ยจะแต่ละปีเนี่ยเกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธุ์ถึง 20,000 ตันต่อปีเลยนะคะคุณสายไหม
ค่ะอาจารย
์แล้วปัจจุบันเนี่ยราคาเมล็ดพันธุ์ก็จะสูงด้วยอยู่ที่150-180 บาทต่อกิโลกรัม
ค่ะ
ซึ่งคุณสายไหมลองคิดกลับไปเป็นต้นทุนของค่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยอยู่ถึง 3,600 ล้านบาทต่อปีค่ะ
สูงมากเลยนะอาจารย์
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของกรมวิชาการเกษตรเองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องของการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาโดยตลอดนะคะโดยหน่วยงานหลักก็คือทางศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์นะคะจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะวิจัยในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาโดยตลอด
ค่ะ
ซึ่งพันธุ์ข้าวโพดของทางราชการก็จะเป็นทางเลือกนึงให้เกษตรกรนำไปใช้เพราะว่าราคาก็จะถูกกว่าทางเอกชนนะคะก็คือปัจจุบันเนี้ยจำหน่ายอยู่ที่70 บาทต่อกิโลกรัม
ค่ะ
ค่ะก็แล้วถ้ายิ่งเกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เองก็จะยิ่งสามารถลดต้นทุนในค่าเมล็ดพันธุ์ได้ซึ่งในส่วนนี้ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาพูดคุยในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เองในโอกาสต่อไปนะคะ
ค่ะอาจารย์
ค่ะแต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงพันธุ์ของทางกรมวิชาการเกษตรเองว่ามีพันธุ์อะไรบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็ขอกล่าวก่อนนะคะว่าพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีอยู่2แบบก็คือ1พันธุ์ผสมเปิดพันธุ์ผสมเปิดก็คือจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้แต่ผลผลิตจะไม่ได้สม่ำเสมอจะมีต้นสูงสูงต่ำต่ำค่ะแล้วก็อีกชนิดนึงก็คือพันธุ์ลูกผสม
ค่ะ
พันธุ์ลูกผสมนี้จะไม่สามารถที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อได้แต่ผลผลิตจะสูงซ
ึ
่งปัจจุบัน 98-99% ในตลาดก็คือจะเป็นพันธุ์ลูกผสมค่ะ
ค่ะ
ค่ะแล้วก็ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยกรมวิชาการเกษตรมีพันธุ์ที่ปรับปรุงและก็รับรองพันธุ์มาแล้วจำนวน6,000นะ
ค
ะโดยแบ่งเป็นพันธุ์ผสมเปิดก็คือ1ก็คือพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์1นะคะอันนี้คือปรับปรุงจนได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อปี2532
ค่ะ
นะคะลักษณะทั่วไปก็คืออายุเก็บเกี่ยว110-120 วันนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นของพันธุ์นครสวรรค์1ก็คืออาจจะให้ผลผลิตในฤดูฝน789 กิโลกรัมต่อไร่ส่วนปลายฤดูฝนให้ผลผลิต656 กิโลกรัมต่อไร่นะคะก็คือถ้าเทียบกับพันธุ์ที่เป็นลูกผสมเปิดอย่างพันธุ์สุวรรณ1ก็จะมีผลผลิตที่สูงกว่าประมาณ 10% นะคะ
ค่ะ
และเมื่อปลูกในช่วงปลายฝนก็จะให้ผลผลิตที่สูงกว่าถึง 21%
เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับฤดูฝนใช่ไหมคะ
ปลายฤดูฝนก็จะเพราะว่าจะให้ผลผลิตสูงกว่านะคะ
ค่ะ
ค่ะก็คือสามารถปลูกได้ทั่วไป
ะ
นะคะพื้นที่แนะนำก็ปลูกในเขตที่ปลูกข้าวโพดได้ทั่วไปสามารถปลูกได้อันนี้คือพันธุ์ผสมเปิดของทางกรมวิชาการเกษตรมี 1,000 นะคะ
ค
่ะส่วนอีก 5,000 จะเป็นพันธุ์ลูกผสมนะคะเริ่มที่พันธุ์ลูกผสมนครสวรรค์72นะคะอันนี้จะเป็นพันธุ์ลูกผสมซึ่งก็จะเกิดจากสายพันธุ์แท้สายพันธุ์แท้ NEI 9008นะคะแล้วก็สายพันธุ์ผสมกับสายพันธุ์แท้ NEI 92 9202
ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็คือถ้าเป็นลูกผสมจะต้องใช้พ่อแม่ในการผสมทำเมล็ดพันธุ
์ค่ะ
ค่ะอันนี้คือพันธุ์ลูกผสมนะคะก็อายุเก็บเกี่ยวก็110ถึง120วันนะคะอันนี้เป็นลักษณะทั่วไปแต่ลักษณะเด่นก็คือเขาจะให้ผลผลิตอยู่ที่913กิโลกรัมต่อไร
่
ซึ่งจะสูงกว่
า
พันธุ์นครสวรรค์1ซ
ึ่
งเป็นพันธุ์ลูกผสมเปิดอยู
่
ถึง 23% นะคะแล้วก็มีข้อดีก็คือมีความต้านทานโรคราน้ำค้างซึ่งจะเป็นโรคที่สำคัญในการปลูกข้าวโพดทั่วไป
ค่ะ
พื้นที่แนะนำก็คือสภาพทั่วไปที่พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว
์อ๋อค่ะสูงกว่าพันธุ์แรกนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นพันธุ์ลูกผสมจะมีผลผลิตที่สูงขึ้น
ะ
นะคะส่วนพันธุ์ที่2ก็คือพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์2นะคะพันธุ์นี้จะอายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าพันธุ์นครสวรรค์72นิดนึงก็คืออายุ110ถึง115วันนะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดหัวแข็งสีก็จะเป็นสีส้มนะคะโดยจะเป็นการผสมระหว่างพันธุ์แท้ตากฟ้าแล้วก็ผสมกับพันธุ์แท้ตากฟ้า2
ค่ะ
พ่อแม่นะคะแล้วก็อันพันธุ์นครสวรรค์2เนี่ยรับรองพันธุ์เมื่อปี2548นะคะรวมระยะเวลาในการวิจัยเนี่ย16ปีค่ะถึงจะออกพันธุ์นี้มาได
้ค่ะ
ค่ะโดยลักษณะเด่นของเขาก็คือให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 1,110 กิโลกรัมต่อไร่จะเห็นว่าสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็มีความต้านทานโรคราน้ำค้างสูงค
่
ะเมื่อเทียบกับพันธุ์นครสวรรค์72นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นในการทนทานแรงก็คือเมื่อช่วงข้าวโพดออกดอกแล้วไม่ได้น้ำ1เดือนจะสามารถยังให้ผลผลิตอยู
่
นะคะแต่ว่าผลผลิตก็จะลดลงจาก 1,110 กิโลกรัมต่อไร่ก็จะเหลือ765กิโลกรัมต่อไร
่ก็ยังสูง
ก็ยังได้ผลผลิตอยู่ค่ะอันนี้คือพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ทนแรงนะคะ
ใช่ค่ะสภาพทั่วไปก็จะเป็นเหมาะกับพื้นที่ดอนนะคะมีการระบายน้ำที่ดีแล้วก็ดินไม่เป็นดินด่างมากเกินไปแต่ว่าพันธุ์นครสวรรค์2จะมีข้อจำกัดอยู่ที่ขั้วฝักค่อนข้างเหนียวซึ่งถ้าเกษตรกรจะนำไปปลูกเป็นที่ในไร่นะคะก็เหมาะสำหรับการใช้รถเกี่ยว
มีข้อจำกัด
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าใช้คนขับก็จะขั้วเหนียวแต่ว่าผลผลิตดีนะคะก็คือเหมาะสำหรับใช้รถเก็บเกี่ยว
อ๋อค่ะ
ค่ะแล้วก็พันธุ์ที่3อันนี้จะน่าจะมีคนรู้จักกันเยอะนะคะ
พันธุ์อะไรคะอาจารย
์พันธุ์นครสวรรค์3
ค่ะ
ค่ะอันนี้คือเกษตรกรทั่วไปจะรู้จักค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของการผลิตเป็นเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์เขาก็จะนำไปผลิตเมล็ดพันธ
ุ์ใช่ต่อใช่ค่ะ
ในตัวของนครสวรรค์3นี่นะคะก็คือเกิดจากสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ตากฟ้า1ผสมกับสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อตากฟ้า3นะคะอันนี้จะโดยปรับปรุงโดยพืชศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์นะคะ
ค่ะ
แล้วก็มีการรับรองพันธุ์ในเมื่อปี2552ก็จะขยับขึ้นมาจากนครสวรรค์2นะคะโดยลักษณะทั่วไปนะคะก็คือจะมีผลผลิต 1,106 กิโลกรัมต่อไร่จะเห็นว่าอาจจะต่ำกว่านครสวรรค์2
ใช่ๆค่ะ
นะคะแต่ว่าข้อดีเด่นของเขาก็คือจะมีความทนทานแล้งสูงนะคะให้ผลผลิตที่สูงกว่าก็คือ836กิโลกรัมต่อไร่เมื่อเจอสภาพแล้งตอนออกดอกนะคะอันนี้ก็คือจะสูงกว่าทางนครสวรรค์2
ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาจะมีความต้านทานโรคราน้ำค้างค่อนข้างสูงแล้วก็เก็บเกี่ยวด้วยมือง่ายจะหักง่ายกว่านครสวรรค์2
ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็คือสามารถที่จะเก็บเกี่ยวด้วยคนหรือใช้รถก็ได
้ค่ะ
ค่ะนะคะสภาพทั่วไปก็โดยปกติก็คือเป็นพื้นที่ดอนน้ำระบายดีในการปลูกข้าวโพดได้ทั่วไปนะคะไม่เป็นกรดมากเกินไปนะคะแล้วก็พื้นที่ที่อาจจะปลูกในฤดูฝนเนี่ยก็เหมาะสำหรับในช่วงพฤษภาถึงมิถุนาแล้วก็ปลายฝนก็กรกฎาคมถึงสิงหานะคะในช่วงที่ปลูกเนี่ยในช่วง50วันหลังปลูกเนี่ยการให้น้ำกับข้าวโพดทั่วไปเหมือนกันค่ะก็ต้องเพียงพอเพราะว่าอยู่ในช่วงของการสร้างเมล็ดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราปลูกข้าวโพดเราก็คำนึงถึงน้ำด้วยนะคะ นะคะแล้วก็ล่าสุดจะเป็นเรื่องของพันนครสวรรค์4และนครสวรรค์5ซึ่งรับรองพันเมื่อปี2562เมื่อปีที่แล้ว
มี
ออกมา
พันล่าสุดเหรอคะ
ล่าสุดใหม่ๆเลย
เป็นยังไงบ้างคะพันนี้อาจารย
์ในตัวของนครสวรรค์2เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าพันอายุยาวปกติก็คือ110ถึง120วันน
ะ
คะแต่ว่าตัวนครสวรรค์4เนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกับพันนครสวรรค์3เนื่องจากอะไรเนื่องจากสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่เป็นตัวเดียวกันก
็คือใช่แม่พันธุ์ตัวเดียวกัน
ใช่ค่ะแต่เปลี่ยนสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อเป็นตัว NEI 452006นะคะเปลี่ยนจากนครตากฟ้า3เป็นตัว NEI 452006นี้นะคะโดยลักษณะทั่วไปนะคะก็คือจะมีความสูง190เซนนะคะก็คือจะมีความสูงจะต่ำกว่าทางนครสวรรค์3หน่อยนะคะแล้วก็มีระบบรากที่แข็งแรงนะคะทนทานการหักล้มได้ดีนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นชนิดหัวแข็งสีส้มเหมือนกันนะคะอันนี้จะคล้ายกับนครสวรรค์3นะคะลักษณะเด่นก็คือการให้ผลผลิตเฉลี่ยก็อยู่ที่ 1,033 กิโลกรัมต่อไร่นะคะแต่ก็อาจจะน้อยกว่านครสวรรค์3นะคะแต่ว่าจะใกล้เคียงกันในการออกมาเป็นพันธุ์ใหม่ๆนะคะความทนทานแล้งก็ให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่695กิโลกรัมต่อไร่นะคะเมื่อกระทบแล้งนะคะแล้วก็มีความต้านทานโรคราน้ำค้างและเพิ่มอีกอันนึงก็คือโรคใบไม้แผลใหญ่ซึ่งก็เป็นโรคที่สำคัญของข้าวโพดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้โดยมีความต้านทานโรคโรคใบไม้แผลใหญ
่
ใช่ค่ะ
เป็นโรคที่
ที่สำคัญเหมือนกันในข้าวพูดนอกจากพันโรคนอกจากโรคดาน้ำค้าง
ค่ะ
โดยสภาพทั่วไปก็จะให้เสถียรเขาเรียกว่าปลูกได้โดยทั่วไปในพื้นที่ปลูก
พื้นที่นะคะ
ใช่ค่ะในพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั่วประเทศ อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะใกล้เคียงกับนครสวรรค์3
ค่ะ
แล้วก็ตัวที่ออกใหม่ล่าสุดตัวสุดท้ายก็คือพันนครสวรรค์5ค
่
ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันนครสวรรค์5
ค่ะ
นะคะพันนครสวรรค์5ข้อดีเด่นของเขาก็คือเขาจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในอายุที่สั้นลงที่สุดนะคะประมาณ 95-100 วัน
นี่สั้นที่สุดนะคะอาจารย์
ใช่ค่ะเพราะว่าคุณสายไม้จากที่ฟังมาอายุจะเก็บเกี่ยวก็110 115-120วันแต่ว่าตัวเนี้ยจะสามารถเก็บเกี่ยวได้95-100 วันสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วนะคะ
เร็วกว่าพันธุ์อื่นเลยนะคะ
ใช่ค่ะข้อดีของเขาก็คือถ้าเราสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเอาไปปลู
ก
ในหลังนาที่จะต้องรีบเก็บเกี่ยวสามารถที่จะปลูกแล้วก็สามารถที่จะปลูกพืชอื่นต่ออย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ค่ะถ้าอายุยาวเกินไปเนี่ยเวลาเก็บเกี่ยวมันก็อาจจะไม่ทันที่จะปลูกครอบพืชอื่น
อ
ันนี้อายุก็จะสั้นนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่ารับรองพันปีเดียวกับนครสวรรค์4ก็คือปีที่แล้ว2562
2,000 นี่ออกพร้อมกันนะ
ใช่ค่ะ 2,000 เลย
ค่ะ
ในตัวนครสวรรค์5นี้จะเป็นการผสมระหว่างสายพันธุ์แท้นะคะตากฟ้า7นะคะเป็นพันธุ์แม่นะคะแล้วก็ใช้ตากฟ้า5เป็นพันธุ์พ่อก็คือจะเห็นว่าพ่อแม่ต่างกับนครสวรรค์3เลย
ใช่ค่ะ
แต่ว่านครสวรรค์4ก็จะแม่เหมือนกัน
ค่ะ
ค่ะนะคะผลผลิตเฉลี่ยก็อยู่ที่ 1,176 กิโลกรัมต่อไร่ก็ค่อนข้างส
ูงเช่นกันค่ะ
ค่ะแล้วก็มีความทนทานแล้งในช่วงออกดอกก็จะให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่720กิโลกรัมต่อไร
่โอ้ยังสูงกว่าพันธุ์ที่ผ่านมานะคะอาจารย์
ก็ยังสูงอยู่ค่ะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าข้าวโพดเจออากาศ
เจอ
แล้งช่วงที่ออกดอกบางพันบางที่จะไม่ติดเมล็ดเลยนะคะอันนี้คือเป็นจุดสำคัญข้อวิกฤตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่บอกว่าถ้าช่วงออกดอกแล้วฝนแล้งไม่มีน้ำให้เนี่ยจะเกิดปัญหากับข้าวโพดแต่ว่าพันธุ์ของทางกรมเรายังสามารถให้ผลผลิตอยู่แม้จะน้อยลงจาก ศักยภาพที่เขาจะให้ได้นะคะก็ยังได้ผลผลิตอยู
่
นะคะ
เป็นพันธุ์ทนแรงนะคะ
ใช่ค่ะส่วนมากในการปรับปรุงพันธุ์ก็จะพยายามให้เกษตรกรเพราะว่าพื้นที่ปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อาศัยน้ำฝนคืออาจจะเป็นแบบอยู่ในที่ลาดเขาริมอะไรอย่างเงี้ย ค
่ะ
คือให้น้ำจะค่อนข้างยากก็จะปลูก
ในไม่มีระบบน้ำใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็จะอาศัยน้ำฝนถ้าเกิดฝนฟ้าตกต้องไม่ตามฤดูกาลก
็
จะเป็นปัญหากับการปลูกข้าวโพดเองนะคะค่ะ
ซึ่งเป็นพันธุ์ที่อาจารย์มาแนะนำนะสามารถให้ผลผลิต
ให้ผลผลิตได้อยู่ยังเก็บเกี่ยวได้อยู
่ค่ะ
แม้จะกระทบแล้งนะคะนะคะพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดนครสวรรค์3นะคะก็คือปลูกได้ทั่วไปแล้วก็เหมาะสมที่จะแนะนำเฉพาะพื้นที่อย่างที่บอกอะค่ะในพื้นที่หลังนาที่มีการให้น้ำชลประทานเพราะว่าเขาอายุสั้นนะคะปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวได้เร็วเพื่อจะปลูกพืชอื่นตามได้ทันทีนะคะ
ค่ะ
แล้วก็สามารถแหล่งที่เกิดการระบาดของโรคใบไม้แผ่ใหญ่ก็สามารถที่จะเอาไปปลูกได้เพราะว่าตัวนี้ก็จะต้านทานโรคใบไม้แผ่ใหญ
่ค่ะ
จะสามารถป้องกันโรคได้ส่วนหนึ่งค่ะ
ค่ะ
อันนี้คือ6,000ที่ของกรมวิชาการเกษตรที่เรามีการปรับปรุงแล้วก็นำมาให้เกษตรกรได้ใช้ค่ะ
ค่ะก็ทางกรมวิชาการเกษตรนะคะก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจารย
์
ทั้งทางด้านผลผลิตความต้านทานโรคนะคะถือว่านี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะคะ
ค
่ะสำหรับท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกรมวิชาการเกษตรของเราไม่ทันนะคะหรือว่ามีความสนใจที่จะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาทางด้านพืชนะคะสามารถส่งจดหมายหรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลกับเราได้นะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือว่าจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ได้นะคะที่เบอร์055313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะส่วนในเรื่องราวของพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะสามารถติดต่อกับอาจารย์เพ็ญรัตน์โดยตรงได้ไหมคะ
สามารถติดต่อไปที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ได้นะคะเพราะว่าในตอนนี้ที่ศูนย์ก็มีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์3อยู
่
นะคะก
็
คือสามารถโทรไปสอบถามเผื่อสนใจอยากจะนำไปปลูกนะคะก็ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ056นะคะ736209ค่ะ
ค่ะ056
736209
ค่ะ736209นะคะสำหรับพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะในช่วงท้ายของรายการค่ะขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องทรบ5ทุกเช้าวันเสาร์นะคะเวลา 7:00 นถึง 7:30 นค่ะเป็นเรื่องราวที่รายการจะนำข่าวสารใหม่ๆทางด้านการเกษตรมาเผยแพร่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการค่ะอาจารย์เพ็ญรัตน์เทียมเพ็งค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์นะคะและขอขอบคุณคุณวิมสอนสุดผู้ควบคุมเสียงที่สำคัญค่ะขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายใหม่เขียวหายและอาจารย์เพ็ญรัตน์เทียมเพ็งต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
จะพรากจากฉันไกลกันสุดความหวังฉันก็ยังรักเธอฉันยังซื่อตรงเสมอแม้เธอเป็นของใครฉันไม่แปรผันถึงโลกจะแหลกสลายฉันจะมืดและหายฉันไม่คลายสัมพันธ์ขอ Oh.